Mä oon Merja Laamanen, työskentelen Jyväskylän yliopiston digipalveluissa IT-asiantuntijana. Mun vastuualueena on opetuksen ja oppimisen tuen palvelualue. Ja lisäksi on sitten ollut tässä Digikampus-hankkeessa esteettömyys- ja saavutettavuus-osa-hankkeessa mukana myös. Ja teema kyllä lähellä sydäntä. Ja mitä teille tässä alustuksessani kerron? Tässä on sisältö pääpiirteittäin, eli käydään vähän ensin noita käsitteitä läpi, että kun me puhutaan käytettävyydestä tänään, me puhutaan saavutettavuudesta tänään ja me kysellään teidän käyttäjien kokemuksia ja myös niidenkin ajatuksia, jotka ei ole Digikampusta käyttäneet, niin mistä me silloin puhutaan ja mitä eroa näillä asioilla on. Ja sitten mä kerron tyypillisistä saavutettavuuden kannalta haastavista asioista, tyypillisistä ehkä virheistä, mitä tehdään, ja sitten käytännön vinkkejä muistilistan muodossa, että miten kannattaa toimia. Ja mä lähden ihan ensin tuosta käsitteen määrittelystä liikkeelle, eli mistä me tänään puhutaan ja mitä eroa näillä asioilla oikein on. Eli me voidaan puhua niin kuin käyttäjäkokemuksista ja niiden sisällä on sekä käytettävyys että saavutettavuus ja tietenkin se, mihin me tähdetään, on se, että palvelu olisi sekä käytettävä että saavutettava. Ja tutkimusten mukaan saavutettavuus ja käytettävyys, ne on molemmat kriittisiä tekijöitä verkko-opiskelun onnistumisessa ja ihan varmasti voidaan sanoa myös, että verkko-opetuksen onnistumisessa. Ja jos katsotaan tuota yläkäsitettä, tuota minkä alle ne menee, niin me puhutaan käyttäjäkokemuksista ja se aina liittyy siihen kokemukseen, mitä ihminen siinä käytön tilanteessa saa. Se on hyvin tilanne- ja aikariippuvaista. Siihen vaikuttaa ennakko-odotukset esimerkiksi. Jos odotukset on kovin matalalla, niin voidaan yllättyä positiivisesti, mutta vastaavasti, jos odotukset on tosi korkealla, niin voi olla sitten, että niitä on jopa vaikea täyttää. Ja sitten aina kun mehän ei olla tabula raassa tyyppisesti tyhjiä tauluja, kun me jotain palvelua tai tuotetta tai järjestelmää käytetään. Että aina siihen käyttöön liittyy myös ne edelliset kokemukset. Jos mä valmiiksi ajattelen, että tämän kanssa on aina ollut todella vaikea, vaikka joku matkanhallintajärjestelmä, että mä aina multa menee tässä hermot, niin ehkä se vaikuttaa jo siihen käyttötilanteeseen sekin. Eli mieliala ja monet muutkin satunnaisetkin tekijät siihen vaikuttaa. Ja sitten kun käyttäjäkokemusta puhutaan, siinä on eri osa-alueita. Käytettävyys on yksi tärkeä osa-alue siitä ja samoin sitten tuo saavutettavuus. Kurkataas, mitä ne muut osa-alueet on. Eli nämä tuo teille vähän avaa myös niitä näkökulmia, että mistä te tänään voitte meille sitten palautetta ja ideoita antaa. Eli käytettävyys on sitä, että miten helppo käyttäjän on tuotetta käyttää. Arvokas on sitä, että tuottaako se minulle arvoa. Ja arvoa voi monenlaistakin tuottaa. Onko se viihdearvoa esimerkiksi. Sitten hyödyllisyys on sitä, että onko se palvelu tai järjestelmä, onko se hyödyllinen käyttäjälle. Toivottu tarkoittaa sitä, että nautitaanko sen käytöstä. Saavutettava. Mä tuun kohta noihin käytettävyyden ja saavutettavuuden käsitteisiin vielä vähän tarkemmin pureutumaan, mutta näin karkeasti tarkoittaa sitä, että pystyykö kaikki käyttäjät sitä palvelua tai tuotetta käyttämään. Luotettava on sitä, että voidaanko me luottaa siihen tuotteeseen, voidaanko vaikka Digikampuksen kyseessä ollessa, voidaanko vaikka luottaa siihen, että palvelu on pystyssä. Ja löydettävä tarkoittaa sitä, että tietävätkö käyttäjät tästä palvelusta. Ja mä vielä käyn teille nuo käsitteet läpi, että mistä me oikein puhutaan ennen kuin menee sitten ihan noihin konkreettisiin lupaamiin vinkkeihin. Käytettävyydellä on ihan tämmöinen iso standardimääritys löytyy. Esimerkiksi tutkimuksessa on, tähän on aika hyvin tiivistetty sitä, mitä tutkimuksessa on myös niin kuin käytettävyyden osa-alueeksi määritelty. Esimerkiksi tuo Jacob Niels on yksi sellainen paljon siteerattu taho, asiantuntijataho tässä. Mutta siis lyhyesti sanottuna käytettävyydessä on kyse siitä, että järjestelmän, tuotteen tai palvelun käytettävyys on sitä laajuutta, jolla tietty käyttäjäryhmä saavuttaa ennalta määrätyt tavoitteet. Ja nyt on tärkeää, että miten se saavuttaa tehokkaasti, tuloksellisesti ja miellyttävästi määritellyssä käyttökontekstissa. Eli tällaisia osa-alueita pitäisi sitten käytettävän tuotteen tai palvelun yhteydessä täyttyä. Ja tässä jo nyt nähdään, että tässä on aika monta osa-aluetta, eli perinteisesti tällaiset käytön tehokkuus, helppo opittavuus ja ihan käyttäjien yleinen tyytyväisyys on tärkeitä asioita, kun mietitään sitä käytettävyyttä. Ihan jos yksinkertaisesti ajatellaan, niin on kyse siitä, että kuinka helppoa vaikka sen palvelun käyttö on. Sitten mennäänpä saavutettavuuteen. Käytettävyyden ja saavutettavuuden suhteesta toisiinsa, siitäkin on erilaisia näkemyksiä, mutta on ehkä turvallista sanoa, että saavutettavuus on yksi osa-alue tuosta käytettävyydestä. Ja tässä on yksi määritelmä saavutettavuudesta. Se, että verkkosivut ja mobiilisovellukset ja niiden sisällöt, eli niin alusta kuin ne sisällöt, ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Eli tämä sisällön ymmärrettävyys on myös tärkeä asia. Me helposti ajatellaan niin sanotusti tekniseltä kantilta tuota saavutettavuutta, mutta se ei ole pelkästään sitä. Ja nythän me kaikki tiedetään, että tässä poikkeustilanteessa, missä on etäopiskelua ja hybridiopiskelua, nopeasti siirrytty tekemään, niin se saavutettavuus on entistä tärkeämpää. Entistä enemmän kaikki toimii nyt verkossa ja voi esimerkiksi sellaisia opiskelijoiden haasteita tulla näkyville nyt tässä tilanteessa, mitä ei aikaisemmin kasvokkaisopetuksessa ole tullut. Ja nyt täytyy huomata vielä se asia, että jos ajatellaan käytettävyyttä ja saavutettavuutta, niin tämä saavutettavuus on nyt sellainen asia, mihin laki meitä velvoittaa. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, eli digipalvelulaki, niin velvoittaa meitä saavutettavuuteen. Ja mäpä otan tähän ihan yhden käytännön esimerkin, että mitä nämä käytettävyys ja saavutettavuus ja käyttäjäkokemus arjessa voisivat tarkoittaa. Ihan omakohtainen kokemus tuosta loppukeväältä. Tuli innostus hankkia uusi urheilukello, uusi älykello. Ja siinähän on useita, hyvänen aika, mikä määrä siinä on ensinnäkin tietenkin eri merkkejä, tuotteita, ja mitä minä tarvitsen ja mikä täyttää minun toiveeni ja tarpeeni, niin se olikin aikamoinen suo sitten selvitellä sitä. Mutta jos mietitään, että mitä osa-alueita tähän esimerkkiin liittyy käytettävyyden, saavutettavuuden, käyttäjäkokemuksen kannalta. Niin nyt jos lähdetään käytettävyydestä liikkeelle, niin esimerkiksi toi ihan se teknologian käyttäminen. Onko mun helppo oppia käyttämään tätä kelloa? Muistanko, mistä vaikka löytyy ajanottotoiminto? Ja pystynkö esimerkiksi käyttämään niitä toimintoja ilman, että käytän toista kättäni ja irrotan silmät ja katseeni siihen kelloon. Tämän tyyppisiä asioita liittyy sitten tämän tuotteen käytettävyyteen. No, saavutettavuuteen voisi ajatella vaikka, että näenkö mä sen kellon tarjoamat tiedot kirkkaalla auringonpaisteella, tai näenkö mä ne pimeässä, jos olen tuolla pimeillä lenkkipoluilla. Ja esimerkiksi se, että onko termit ymmärrettäviä. Jos mä haen tiettyä toimintoa, vaikka sykkeestä tiettyjä tietoja, niin ymmärränkö mä, että mistä se sieltä kellosta löytyy. Ja sitten tuohon käyttäjäkokemukseen, jossa oli se kaikista laajin ympyrä tuossa, minkä äsken teille näytin tuossa kuviossa, minkä sisälle se käytettävyys ja saavutettavuuskin menee, niin tähän liittyy sitten paljon muutakin asiaa. Esimerkiksi, että onko tämä hyvä ja laadukas brändi, jota harkitsen ostavani, kovia kotimaisiakin tuotteita tässä oli verrattavana, onko se tuote helppo korjauttaa, jos siihen tulee jotain vikaa, kestääkö se ylipäänsä käyttöä ja pystynkö mä luottamaan siihen, että se kello toimii ja siihen dataan, mitä se tarjoaa. Että aika monenlaisia asioita. Ja nyt jos vielä palataan tuohon äsken esittämääni kuvioon näistä, niin jos me ajatellaan nyt digikampusta näistä samoista näkökulmista, niin käytettävyys käsittäisi esimerkiksi semmoisia asioita, että miten vaivatonta tuonne digikampukseen on kirjautua, miten helposti sieltä löytyy kurssit, miellyttääkö se kokonaisuus silmää, minkälaisen mielikuvan se antaa. Kaikkia näitä asioita me tämän päivän työpajassa käsitellään. Ja saavutettavuus liittyy sitten esimerkiksi sellaisiin seikkoihin, kun että onko siellä mahdollista navigoida pelkästään näppäimistöä käyttämällä, pääseekö ruudunlukuohjelmalla kiinni sisältöihin vaivattomasti, värien käyttö ja fonttikoot, onko tekstit ymmärrettäviä ja kontrastit ja fonttikoot riittäviä. Ja se, mihin me tähdätään, on tietenkin, että se palvelu on sekä käytettävä että saavutettava. Ja katsotaan vähän lähemmin, että kun me puhutaan verkkopalvelusta nyt vaikkapa digikampuksesta, niin mitä osa-alueita siihen oikein liittyy? Tässä on tällainen pyramiidikuvio rakennettu. Siinä pohjalla on ensinnäkin tuo teknisesti saavutettava toteutus. Tietenkin jos talo rakennetaan ja perustat ei ole kunnossa, niin ei siitä kovin hyvää taloa tule. Eli sen alustan täytyy olla jo mahdollisimman saavutettava lähtökohtaisesti. Sitten siinä on selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä. Ja sitten pyramidin huipulla, content is the king, niin on sitten tuo ymmärrettävä sisältö. Ja katsotaanpas vähän noita, kuka näistä asioista oikein vastaa. Jos ajatellaan vaikka omaa korkeakoulua, niin teknisesti saavutettava toteutus, riippuen vähän mistä alustasta on kyse ja mikä siinä on se hankintamalli, niin siitä vastaa ICT-palvelut ja palveluntarjoaja. Selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä meneekin sitten jo näiden edellisten lisäksi myös sisällöntuottajan vastuulle. Eli nyt jos me ajatellaan vaikka digikampusta, niin se tarkoittaisi sitä, että meillä on selkeä teema, mitä kurssiformaatteja meillä on siellä tarjolla. Ja sitten se, mikä menee sisällöntuottajan, eli tässä tapauksessa opettajan tontille, on sitä, että miten se rakentaa sen kurssinsa sinne alustalle. Ja sitten tuo ymmärrettävä sisältö on sitten sitä opettajan vastuualuetta. Eli miten selkeästi viestii, minkälaisia termejä käyttää, miten hyvin ohjeistat opiskelijat siellä kurssialueella. Et jos me katsotaan nyt tätä samaa tämän digikampuksen, joka toimii siis Moodlessa sen kautta, niin noi alusta ja Moodlen teema olisi siellä ICT-palvelut ja palveluntarjoajan vastuuta. Toki niihin voi vaikuttaa antamalla palautetta ja pitääkin vaikuttaa, mutta jos nyt tänään katsotaan sitä, että mihin opettaja pystyy itse vaikuttamaan erityisesti, niin on sitten se kurssin rakenne, miten sen rakentaa sinne alustalle ja sitten ne itse kurssisisällöt. Ja esimerkiksi nyt sitten tänään täällä on nyt monen tahon toimijoita kuulolla ja olemme innoissamme, odotamme teiltä palautetta ja ideoita. Niin oikeastaan tämä työpaja paljolti keskittyy nyt tuohon viivan alapuolisiin, eli tuohon alustaan ja teemaan liittyviin asioihin. Me puhutaan esimerkiksi Moodlen lisäosista ja visuaalisesta houkuttelevuudesta. Ja sitten tämä esitys nyt sitten keskittyy noihin opettajan alueelle meneviin, miten vaikutetaan siihen kurssin saavutettavuuteen, selkeyteen. Ja nyt sitten annankin lupaamiani esimerkkejä tyypillisistä puutteista ja kerron, että miten niitä korjataan. Ja nämä on nyt sitä, mihin meistä jokainen sisällöntuottaja tuotettiin sitten sisältöä verkkosivuille tai oli sitten opettaja, joka tekee digikampukseen materiaalia tai mikä muu tilanne tahansa, missä julkaisemme jotain, niin pystyy sitten itse vaikuttamaan. Eli nämä ei ole nyt alustasidonnaisia neuvoja. Nämä samat neuvot koskee, teit sitten PowerPoint-esitystä tai teit verkkosivuja tai rakennat kurssia Moodleen. Ja tässä on nyt jo muutama haaste koottu yhteen ja samaan näkymään. Ensinnäkin otsikko puuttuu tai se on huono. Tai vaikka diaesityksessä on monta samaa otsikkoa, jos on useille dialle jaettu sitä sisältöä. Se on nyt siihen ymmärrettävyyteen liittyvä asia. Eli aina tehkää selkeitä, käyttäkää selkeitä otsikoita. Yleensä lauseotsikot on aika hyviä. Ja sitten sellainen, mikä tulee tosi usein vastaan, kun vaikka verkkosivujen saavutettavuutta testataan. Ja esimerkiksi kun me nyt Digikampus-hankkeessa tutkittiin korkeakoulujen kotisivujen saavutettavuutta helmikuussa kerätyllä aineistolla, niin nuo kontrastit oli yksi niitä eniten virheilmoituksia aiheuttaneita asioita. Ja se on kuitenkin semmoinen yksinkertainen korjattava asia. Eli jos tekstin ja taustan välinen tummuusero, eli kontrasti on riittämätön, niin on hankala erottaa sitten sitä tekstiä. Ja nyt meidän pitää muistaa, että meillä on esimerkiksi tosi paljon mobiilikäyttäjiä, vaikka opiskelijat, ne tykkää puhelimella tai tabletilla käyttää sisältöä, niin siihen vaikuttaa jo tosi paljon se käyttöympäristö. Tämmöisessä tasavaloisessa toimistossa on ihan eri juttu katsoa isolta hyvältä näytöltä asioita, kuin että vaikka tuolla ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa. Etenkin silloin ne kontrastit on tosi tärkeitä, ja tietenkin jos on heikkonäköinen ihminen, niin sitä tärkeämmät ne on. Ja sitten oikeastaan tässä toinenkin, jos katsotaan tässä diassa olevaa kuvaa, missä on laitettu kuvan päälle teksti, ja tästä tosi paljon tykätään nykyään, että tehdään semmoisia kuvadioja, jossa on sitten joku iskulause tai otsikko siinä päällä, ja niissä usein on saavutettavuushaasteet, ja myös verkkosivuilla tykätään myös tästä tyylistä, että kuvan päällä on tekstiä, niin siinä saa olla kyllä aika tarkkana, että se teksti erottuu, jos on yhtään varsinkaan kirjava kuva. Niin siitä taustasta. Että nyt jos ajatellaan esimerkiksi, että tämä saavutettavuus koskee kaikkia tekstiä, että jos nyt haluan ehdottomasti tämän näköisen vaikka otsikkodian tehdä, niin sitten laittaa tuohon tekstin taustalle vaan laatikon taustaväriin, niin silloin se erottuu, kun se ei tuosta kuvan päältä oikein erotu. Sitten jos pelkkä väri on viesti, niin näin ei saisi tehdä. Eli tokihan meille tämmöinen liikennevalometafora me tykätään etenkin opetuksessa käyttää. Punainen meinaa, että meni väärin, vihreä tarkoittaa, että meni oikein ja keltainen siltä väliltä, että siinä on jotain korjattavaa. Mutta ihmisethän näkee värejä eri tavoin. Me ei voida luottaa siihen, että kaikki näkee ne samalla tavalla. No yllättävän yleisiä nuo värisokeudet. Ja sitten myöskin taas tämä mobiilikäyttö ja erilaiset olosuhteet. Se ei välttämättä kerta kaikkiaan vaan siitä pieneltä näytöltä kirkkaassa auringossa erotunne. Eli jos värejä haluaa käyttää, niin ei saa käyttää pelkkää väriä viestin. Eli tässä nyt sitten pitäisi olla vaikka tekstimuodossa se sama informaatio. Samoin liian epäselvä fontti ja liian pieni fontin koko, niin ne on hankalia. Akateemisessa maailmassa monesti tykätään ottaa jotain pitkiä siteerauksia tai halutaan, että se asia tulee tai se määritelmä on varmasti selkeästi ja selvästi siinä dialla, niin sitten usein menee se fonttikoko sitten liian pieneksi. Ja esimerkkinä tästä juuri mainitsemastani, että halutaan, että kaikki mahdolliset asiat näkyy siinä yhdessä määritelmässä, niin johtaa sitten tähän, että jos mä kysyn, että mitä jää mieleen tästä saavutettavuusdirektiivistä, niin tuskin jää teille ihan kauhean paljon mieleen. Eli selkeys. Tässä on useitakin juttuja, vähän vinksallaan tällä esimerkkidialla. Eli ensinnäkin hirmuinen määrä tekstiä, jolloin fonttikoko menee liian pieneksi. Ja yleensä suositellaan näitä listoja, luetelmia käyttämään, koska silloin ihminen hahmottaa sit sitä tekstiä paremmin. Tässäkin, jos on tosi paljon asiaa, niin vaikka tätä pilkkoisi vaikka kahdelle eri dialle, niin olisi jo helpompi hahmottaa, mutta ei tämmöisinä kokonaisina lausena, että mieluummin sitten vähän tiivistää sitä sisältöä, nostaa avainsanoja sieltä esille. Ja se, mikä tässä myös on hankalasti, niin on nuo pitkät, epäselvät linkit. Tästä täytyy sanoa, että jos te tiedätte, että tätä joku tulee printtaamaan tämän dian ja haluaa sitten katsoa näitä linkkejä, niin silloin voi olla, että vaikka tuolla tekee lisätietoja kautta lähteet dian ja sitten sinne voi halutessaan kirjoittaa niitä osoitteita auki. Tosin jos ne on tosi pitkiä, niin ne on kyllä aika hankala siitä sitten katsoa ja kirjoittaa selaimeen, mutta se on yksi tilanne. Usein kysytään, että entäs kun mä tiedän, että tätä varmasti tämä menee painoon tai tulostetaan ja eihän ne sitten ne linkit, kun näytän kohta miten se oikeaoppisesti se linkki tehdään, niin sitten toimi samalla tavalla. Mutta jos mä vielä jatkan näistä epäselvistä linkeistä, tämä on minun suosikkikauhistusesimerkkini Teamsista saatavat linkit, kun sinne jonkun dokkarin vie ja haluaa sen sitten jakaa eteenpäin, niin sieltä tulee semmoinen 7 riviä kammottavaa merkkimössöä. Syy, miksi ei suositella laittamaan näitä verkko-osoitteita tämmöisenään näkyviin, on se, että jos ruudunlukijaa käyttävä henkilö, eli semmoinen heikkonäköinen ihminen, joka käyttää ohjelmaa, joka sitten lukee sen sisällön siitä sivulta hänelle ääneen. Kun hän tulee tämmöiseen linkkiin, niin se ruudunlukuohjelma alkaa hänelle luetella sieltä merkki kerrallaan https://. Se lukee, että on koko litania, jollei sitä keskeytä. Niin se on tosi hankala asia. Eli ei tällaisia tehtävät, ohjeet ja aikataulut löytyy täältä ja sitten heitellään siihen linkkejä, vaan oikea tapa tehdä on se, että maalaatte piirellä vaikka sen tehtävät sanan ja sitten lisäätte sen linkin siihen, teette siitä sanasta linkin tai jostain lauseesta linkin, niin että se käyttäjä näkee, että kyllä tässä on linkki ja sitten sitä klikkaamalla tietää pääsemänsä tehtäviin tai ohjeisiin tai aikatauluihin. Ja välttäkää näitä aikataulut tästä ja tästä, sana on linkkinä, tai yhteystiedot täältä ja täältä, sana on linkkinä, koska ne on myös huonoja. Ruudunluko-ohjelmaan käyttävät henkilöt, he käyttää usein paljon näitä tämmöisiä näppäinoikoteita. Et jos he vaikka tietää, että tältä sivulta mun tarvitsisi löytää yhteystiedot, niin he sitten käy läpi linkit nopeasti, että missä siellä sanotaan, että tässä on linkki, yhteystiedot. Mutta sitten jos siellä sivulla on 12 tämä täältä tästä linkkiä, niin hehän ei sitä tietoa löydä. Heidän tarvitsee ruveta etsimään tai kuuntelemaan sitten se koko sivun sisältö. Eli ei näin, vaan tehdään siitä sanasta kautta lauseesta sitten linkki. Ja tämä on kanssa sellainen, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä kun tulee rutiiniksi, tämä ei teiltä kauaa aikaa vie, mutta helpottaa erityisesti ruudunlukuohjelmaa käyttävien ihmisten elämää. Ja tämä koskee nyt, niin kuin nämä muutkin vinkit, niin dokumentteja kuin oppimisympäristöä kuin verkkosivuja. Eli kuville pitää antaa tekstivastineet. Se tarkoittaa sitä, että jos sitä tekstivastinetta ei ole annettu, eli kerrottu sanallisessa muodossa, mistä siinä kuvassa on kysymys, niin ruudunlukuohjelmaa käyttävä henkilö ei saa mitään tietoa siitä kuvasta. Se ruudunlukuohjelma kertoo, että tässä on kuva, mutta sillä se ei pysty kuvailemaan sitä sisältöä ollenkaan, ja sitten se onkin tosi huono juttu. Sehän voi olla, että se oli vaikka kiva kuvituskuva, koristekuva, jolla ei ole informaatioarvoa, mutta eihän se ruudunlukuohjelmaa käyttävä henkilö sitä tiedä, jollei hänelle sitä kerrota. Eli jos sillä kuvalla on oikeasti informaatioarvoa, eli ei ole koristekuvasta kyse, niin laittakaa se tekstivastine. niin sanottu alt-teksti. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, vaihtoehtoinen teksti tai tekstivastine tai alt-teksti siihen kuvan yhteyteen. Jos se on koristekuva, niin sitten merkatkaa se koristekuvaksi, koska sitten ruudunlukuohjelma ohittaa sen kuvan eikä mainitse, että täällä tällainen on, kun sillä ei ole mitään merkitystä. Ja miten se tekstivastine laitetaan, niin yleensä kun te kuvaa lisäätte, niin sieltä kuvan ominaisuuksista löytyy sellainen kohta. Se voi olla alt-tekstin nimellä tai tekstivastinen nimellä, niin siihen kirjoitetaan lyhyt kuvaus siitä kuvan ideasta. Eli jos mulla on vaikka kuva, jossa ihmisiä on käsi kädessä kadulla piirissä, niin en kirjoita, että ihmisiä on käsi kädessä kadulla piirissä, jos se ei ollut se kuvan idea, mutta jos vaan kirjoitan sen, mitä mä sillä kuvalla haluan viestiä, eli jos vaikka haluan kirjoittaa, että yhteistyö on voimaa ja tiimityössä onnistut paremmin, niin sitten mä kirjoitan sen kuvan idean siihen tekstivastineeseen. Ja vedetäänpäs nyt vähän yhteen näitä antamiani vinkkejä. Näihin asioihin, mitä kerroin, niin meillä on tuolla Digikampuksen webinaareissa oikein hyviä ohjeita. Sieltä löytyy viikon vinkkeistä ja blogeista ja webinaaritallenteista näihin ihan käytännön ohjeita, miten näitä tehdään. Ja tuossa oli noita muutamia nostoja, niin käydään vielä nyt läpi, että mikä sellainen muistilista olisi, kun haluan tehdä saavutettavaa opetussisältöä. Eli ensinnäkin käytä tekstissä tyylejä. Otsikot laitetaan otsikkotyyleillä. Esimerkiksi Wordissa on niitä heading-tyylejä. Kappaleet merkitään kappaleiksi ja niin edelleen. Siitä on se hyöty, että se tuo rakennetta silloin siihen tekstiin tai dokumenttiin. Ja erityisesti nyt tuolla ruudunlukijalla käyttävän henkilön on sitten helpompi sitä rakennetta hahmottaa. Ja sitten toisaalta se tuo kyllä ryhtiä ja silmäiltävyyttä siihen tekstiin ihan kaikille. Kirjoita tiiviisti, käytä luetelmia ja tekstin sisältöä kuvaavia otsikoita. Silloin se on nopeasti myös silmäiltävissä, se sisältö jää paremmin mieleen. Käytä selkeitä ja luettavia fontteja, eli ei niitä ihania kiemuraisia, vaan näitä yleensä päätteettömät on aika hyvä turvallinen vaihtoehto. Ja sitten tekstin täytyisi olla riittävän suurikokoista. Eli ei niitä ihan täyteen tupattuja dioja tai pienennämpä fonttia, niin saan tämän kaiken mahtumaan tähän samalle sivulle. Sitten laadi kuville ja äänitiedostoille tekstivastineet. Eli äsken puhuin kuvien alt-teksteistä, niin nyt sitten muistetaan, että meillä on ihmisiä, jotka eivät kuule hyvin, niin heitä varten pitää olla äänitiedostoilla tekstimuodossa se sisältö, jolloin he voi lukea sen. Ja samoin tähän liittyy myös sitten tärkeä vaatimus, että tekstitetään videot. Eli jos ei pysty kuulemaan sitä puhetta, niin sitten pystyy katsomaan sen tekstityksen. Sitten käytetään värejä harkiten. Niitä saa käyttää, mutta kun tiedätte, että vaan, että miten teette. Ehkä hauskin esimerkki oli yhdessä työpajassa osallistuja sanoi, että aika kauhea, meidän brändivärit on keltainen ja valkoinen, ja niitä on sitten joka paikassa, että se on keltaisessa tekstiä valkoisella pohjalla, niin eihän sitä nyt kukaan erota. Eli huolehditaan riittävistä kontrasteista, siitä tummuuserosta, ja sitten myöskin muistetaan, että mitään asioita ei sillä pelkällä värillä toimintoja ilmaista, koska ihmiset näkee niitä eri tavoin. Sitten tehdään selkeitä saavutettavia linkkejä, eli ei lätkästä sitä verkko-osoitetta sellaisenaan näkyviin, vaan tehdään siitä sanasta tai kahdesta sanasta tai lauseesta linkki, informatiivinen linkki, joka vie sitten sinne haluttuun osoitteeseen. Ja ei niitä klikkaa tästä, vaikka niitä tosi paljon näkee kyllä. Sitten varmista, että tiedot ja toiminnat on käytettävissä näppäimistöllä. Tämä osin nyt menee sinne alustan puoleen, että se pitäisi testata ja varmistaa, mutta sitten myös opettajan valintoihin liittyy tämä, että esimerkiksi jos vaikka oppimisympäristössä teet vaikka tenttitehtävän, jossa pitää hiirellä raahata asioita paikasta toiseen, yhdistä nämä termit toiseensa, niin sitten täytyy olla vaihtoehtoinen tapa tehdä se, jos ei pysty hiirtä käyttämään. Sitten taulukot, kuviot, infografiikka, niin täytyy ensinnäkin niitä täytyy olla selkeitä ja luettavia, että niissäkin on riittävän iso fontti, koko ja kontrastit kunnossa. Ja sitten se sisältö avataan myös tekstissä tai äänitiedostona niille ihmisille, jotka ei sitten niitä ihan hahmota tai että eivät näe, niin pystyvät kuuntelemaan sen sisällä. Ja sitten vielä tarkista saavutettavuus. Ja nyt jos opettaja miettii, että mitenkäs minä sen tarkistan, niin siihen on kyllä myös eri tapoja. Että esimerkiksi nyt jos teet vaikka PowerPoint- tai Word-dokumenttia, niin näissä toimisto-ohjelmissa on sisäänrakennettuna sellainen helppokäyttöisyyden tarkistusnimellä oleva toiminto, joka sitten poimii, se ei ihan kaikkea poimi, mutta sekin on jo aika hyvä, mitä se sieltä poimii, eli noita saavutettavuusvirheitä ja sitten verkkosivujen, vaikkapa sen oman Moodleen tekemän sisällön saavutettavuuden tarkastukseen on myös sitten ihan maksuttomia, vaikka selaimen lisäosia, millä sen voi tehdä. Ja tästäkin on tuolla meidän Digikampus-webinaareissa sitten tallenne, jossa opastetaan, että miten tämän voi itse tehdä. Ja sitten oikeastaan, niin kun tässä olen jo vähän matkan varrella mainostanutkin, niin vielä muistuttelen, että tosiaan tuolla meidän Digikampuksen hankesivuilta löytyy monenlaista materiaalia ja ohjetta näihin asioihin, mitkä nyt tässä kävin aika tiiviisti teille läpi. Sitten aivan loistava sivusto, mikä kannattaa pistää kirjanmerkiksi, on tuo saavutettavuusvaatimukset.fi. Se on tämän digipalvelulakia ja sen toteutumista valvovan Etelä-Suomen aluehallintoviraston todella informatiivinen sivusto. Siellä on tietoa saavutettavuudesta ja esimerkiksi tosi hyviä usein kysytyt kysymykset, kysymys-vastauspalstoja sitten näihin saavutettavuusasioihin liittyen. Ja sitten vielä tuo saavutettavasti.fi. Sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen näppärä, maksuton, tiivis saavutettavat asiakirjat verkossa, koulutuskokonaisuus.